Areena.
Tervetuloa, Vesa.
Kiitos.
Onpa ulpea residenssi.
Tämä on ilmeisesti Jugendtalo ja rakennettu joskus 1900-luvun alussa.
Kyllä, reilut 100 vuotta sitten. Olet aivan oikeassa. Tunnistat rakennushistoriaa ja tämä on todella vanhinta Helsinkiä, missä me nyt ollaan täällä ihan ydinkeskustassa. Ja tuossa sisäpihalla on Theodor Höyerin suunnittelema kerrostalo siellä 1800-luvun loppupuolella. Siellä on lähes 4 metriä korkeat huoneet ja sitten tässä mun on vähän matalammat. Tässä on vaan 3 metriä ja tämä tuntuukin tosi matalalta. Ja sit sä kävelet nyt kohti mun parvekettani, josta pääsee suoraan meidän hissiin. Täällä on erittäin fiksusti rakennettu aikanaan hissit pihalle tämmöisiin niinku torneiksi. Sitä kautta me ollaan kaikki asukkaat saatu omat parvekkeet. Jokaisessa asunnossa on oma parveke.
Tänne pääsee ton niin sanotun paraatioven kautta tai sitten suoraan omalla hissillä.
Kyllä, näin se on.
Tää on ihan kuin Rockefellerit New Yorkissa.
Ehkä vähän pienempi muotoista.
Nyt olemme tässä valtavassa ruokasalissa, jota hallitsee ruokapöytä, joka on tämmöinen kivipaasi.
Kyllä, se on tehty mulle Veronassa ja se painaa 400 kiloa. Siellä taitava tämmöinen kiviseppä on sen tehnyt. Ja 4 miestä kantoi sen paikalle. Yksi kantoi jalkaa, toinen toista jalkaa ja 2 kantoi pöytälevyä. Ja sitten kun se tähän aseteltiin, niin sen jälkeen sitä ei tietenkään voitu siirtää, koska sanotaanko näin, että voi mulla olla monia asioita tässä maailmassa, mutta lihaksia mulla ei ole, eikä varsinkaan se, että mä jaksaisin kantaa 400 kilosta pöytää.
Ja sitten tässä aukeaa peilioa, kun monen suuntaan tästä ruokasalista ja tuosta katossa roikkuu valtava lasinen kruunu, joka voisi olla ehkä Muranon lasia, mutta onko se?
Kyllä se on nimenomaan ja se on jostain sieltä 60-70-luvulta ja mä oon löytänyt sen semmoisesta pienestä italialaisesta kylästä ja niin mä sain sen sitten monen mutkan kautta ostettua ja se lähetettiin tänne Suomeen valtavassa paketissa ja kun mä menin seuraavana vuonna uudestaan käymään siinä pienessä kylässä ja siinä antiikkikaupassa, niin antiikkikaupan omistaja sanoi, että kun hänellä on toinenkin semmoinen, että jos sä tykkäsit. Ja niin, täällä olohuoneessa on samanlainen kruunu, että mulla on niin kuin näissä molemmissa isoimmissa huoneissa niin tällaiset jättimäiset Muranon kruunut ja ne on aikanaan olleet roomalaisessa kaupunkipalatsissa valaisemassa, ja nyt ne on täällä mun kotona.
Me olemme Sami Sykön kaupunkipalatsissa. Muuten tässä olohuoneessa on yli 4 metriä pitkä design, sohva, hopeinen. Onko tuo myös jostain ulkomailta?
No se on löytynyt suomalaisesta huonekalukaupasta, jota ei ole enää olemassakaan, mutta se on kyllä italialaista suunnittelua. 70-luvun alusta ja naismuotoilija ollut silloin, että se on ollut poikkeuksellista, että italialainen naisarkkitehti asuu.
Ja sitten täällä on ilmeisesti herran makuhuone, jossa on myös vanha kakluuni. Mutta koska tämä asunto on valtavan kokoinen ja tämän korkeat huoneet tällä kaikuu, me siirrymme tämmöiseen buduariin, kirjasto, vierashuone, vai mikä huone tämä nyt on?
No sä oot ihan oikeasti. Täällä on siis sekä kirjasto että toisella seinällä mun valtavat vaatekaapit tuommoisten samettiverhojen takana. Jos mä niitä vähän raotan, niin sit sä pääsetkin kurkistamaan siihen, yhdellä ihmisellä voi olla vaatteita. Mutta tämä huone toimii myöskin. Näitä riittää, näitä on monessa tasossa ja taitava puuseppa on rakentanut mulle tämän kaapiston tähän. Ja sit mä vaan peitän ne verhoilla ja sit mun vieraat yöpyy täällä, että tossa on tommonen niinku divaani, jonka päälle mä sut kohta istutan. Ja siihen voi laittaa semmoisen petauspatjan päälle ja siinä voi sit nukkua yönsä.
Mä kerron kuulijoille, että tämä buduari, missä näiden sametverhojen takana aukeaa tämä valtava vaatteiden määrä, niin täällä on 3 eri kerroksessa. Reilingit, jossa roikkuu pukuja kymmenittäin, takkeja,
paitoja ja on kenkiä. Ja kenkiä on ja vinoittain ja laatikoittain.
Eli jos joku henkilö ei sattuisi tietämään, kuka on Sami Sykkö, niin vaan kävelessään tässä asunnossa tajuaa, että tämän ihmisen intohimo on muoti, sisustus ja muotoilu. Se todellakin näkyy tässä asunnossa. Tässä 6-kuva-ohjelmassa olemme muotitoimittaja, esiintyjä, kommentaattori, mielipidevaikuttaja ja nykyään myös työelämäprofessori Sami Sykön kotona Helsingin keskustassa. Ja mennään suoraan ensimmäiseen kuvaan. Tämä kuva on otettu vuonna 1974. Ja koko Sykön perhe, siinä vaiheessa pikkusisko se ei ole vielä syntynyt, siinä on isä ja äiti ja pikku Sami. Ja äidillä ja Samilla näyttää olevan samanlaiset valkopuna tasaraitaiset teepaidat päällä. Ja isällä on tuonne valko sininen teepaita päällä. Miksi olet halunnut aloittaa 6-kuva-ohjelman tällä kuvalla?
No siinä on meidän pieni perhe silloin 70-luvun alussa ja musta on aika hauskaa se, että kun äiti teki itse vaatteet, niin hän on tehnyt mulle ja itselleen punaraitaiset paidat ja sitten vielä kutonut mulle tuollaisen punaraitaisen villatakin ja sitten iskälle on tehty tuollainen siniraitainen paita. Että se kertoo mun mielestä jotain yksi kuva siitä, että kuinka liberaaleja ja kivoja tyyppejä mun vanhemmat on ollut. Että ei perinteisesti pojalle laitettu sinistä niin kuin samalla tavalla kuin isälle, vaan mulle on laitettu punaraitainen paita ja sitten äiti on tehnyt mulle hienot farkut. Toi on musta jotenkin tosi elegantti kuva, vaikka me ollaan siis tommonen työläisperhe Itä-Helsingistä ja se on ihana muisto kesäpäivästä, yhdessä ollaan vietetty sitä.
Useista haastatteluissa on tullut ilmi, että olet monen kertaan kiittänyt vanhempiasi, että he loivat sulle hyvät eväät elämälle. Vaikka ei välttämättä ollut semmoista taloudellista varallisuutta, niin se ei haitannut, se ei näkynyt siinä elämässä. Sä sait harrastaa mitä sä halusit ja isäsi teki jopa kahta työtä, että sait harrastaa.
Joo, että meillä ei varmasti ollut rahaa, mutta siitä ei koskaan puhuttu. Että tavallaan, että mä en lapsena joutunut koskaan tuntee minkäänlaista puutetta tai että mun lapsuus oli tosi turvallinen. Mun vanhemmat oli töissä siinä samassa talonyhtiössä, missä me asuttiin ja mä en ollut edes missään päivähoidossa. Että päinvastoin äidillä oli välillä hoitolapsia, eli mun kavereita oli sitten meillä hoidossa. Ja he oli aina niin kuin läsnä, että siitä syntyi semmoinen perusturvallinen olo, että meidän perheessä niin kuin lasten ajatuksia on aina arvostettu ja kunnioitettu, että koskaan ei niin kuin vähätelty, että lapsi ei saisi sanoa mielipidettään tai että lapsen mielipide olisi väärä, niin siitä ehkä sitten syntyi semmoinen käsitys, että jokainen on arvokas ihminen ja että munkin mielipiteillä ja ajatuksilla on väliä ja mä ne aina myös sanoin, että se oli vuoren varma, että mä ne sanoin ja varmasti niin kuin vanhemmillani on ollut hetkittäin siinä kestämistä. Mutta esimerkiksi se, että mä halusin aloittaa 6-vuotiaana taitoluistelun, kun mä näin sitä telkkarista. Ja mä sanoin isälle, että nyt pitää löytää tämmöinen luistelukoulu. Ja kun hän puhelinluettelon keltaisilta sivuilta sitten löysi yhden seuran ja sillä ei ollut harjoituksia sillä viikolla heti saman tien, niin mä sanoin, että no soitetaan sitten toiseen. Ja niin mä päädyin sitten sen ajan niin kuin Helsingin parhaimpaan tai Suomen parhaimpaan taitoluisteluseuraan, jonka oli perustanut Jane Erkko, jonka puoliso oli tietysti Aato Serkko, joka omisti sitten Helsingin Sanomat ja koko sen sanomakonserniin. Se oli ehdottomasti niin kuin aivan omalla tasollaan silloin suomalaisista taitoluisteluseuroista ja sattuman kauppaa oli se, että mä päädyin sinne ja hyvään valmennukseen.
Vaikka te asutte siellä Itä-Helsingissä, niin teatterissa käyminen, jopa baletissa käyminen kuului nuoren perheen ja pikkusammin elämään. Eli mistä tämmöinen itä-helsinkiläinen perhe sai idean viedä poika teatteriin, balettiin?
No balettiin mä pääsin itse asiassa mun ystäväni Paulan äidin Allin kanssa, koska Alli oli töissä postissa ja hän oli sieltä saanut balettiin lippuja. Ja mä olin 5-vuotias ja mä saman tien ekana iltana rakastuin siihen. Ja sit mä tietysti aloin aina toivoa, että Paula ei pääsisi ja mä saisin mennä sitten. Ja mun suuri sankari ja idoli oli siihen aikaan Ulrika Hallberg, joka oli hieno balleriina. Mutta sitten teatterissa me käytiin tosi paljon siksi, että meidän sukulaistäti Siiri oli ollut töissä siellä siivoina. Hän sai tämmöisiä niin kuin alennuslippuja ja joskus jopa ilmaisia, että mä olin esimerkiksi teatterilaiva musikaalia katsomassa varmaan 5-6 kertaa ja istuin eturivissä ja lauloin mukana ja että teatterin maailma oli niin kiehtova. Ja sitä kautta myöskin sitten Jorma Uotinen tuli sinne johtamaan tanssiryhmää, teki omia koreografioitaan ja enhän mä tietenkään pienenä poikana ymmärtänyt niistä yhtään mitään, mutta mä muistan, että oli niin kuin tämmöinen suuri sensaatio kuin Jorma Uotinen ja ne esitykset oli todella aivan poikkeuksellisia. Sitten myöhemmin teini-ikäisenä yhtäkkiä yhtenä iltana hänen esityksessään lamppu syttyi, että mitä tanssilla voi kertoa ja miten sillä voi muuttaa maailmaa ja miten se voi vaikuttaa meidän tunteisiin. Ja sitten se lamppu ei ole ikinä sammunut, että siitä mä kyllä kiitän niin kuin lämpimästi Jorma Uotista.
Sami Sykkö, sulla on enemmän kuin ihmeellinen elämä. Toivottavasti tässä ohjelma-aikana saamme kuulla sitä mahdollisimman paljon. Mutta mennään tässä vaiheessa tuohon seuraavaan kuvaan, jossa vähän niin kuin hivoittelit. Sinusta ei tullut tanssia, mutta sinusta tullut taitoluistelija ja etenit sinne jopa Suomen mestaruustasolle. Ja nyt tässä kakkoskuvassa on pikku Sami tämmöisessä koko vihreässä taitoluistelupuvussa ja mustat hokkarit jalassa ja metallinen riimu menee vinosti tuolta olkapäältä.
No tämä on vuodelta 1979 mä luulen. Mulla ei jalassa suinkaan ole hokkarit, vaan mulla on mustat taitoluistimet.
Anteeksi.
Ja tämä on mun äitini tekemä puku. Ekana vuonna, kun mä olin 7-vuotias, mä muistan, että mulla oli sininen puku. Ja toisena vuonna äiti teki mulle punaisen puvun ja kolmantena vuonna tämän vihreän puvun. Ja siinä on todella tuollainen niin kuin paljettikoriste menee tuolta olkapäältä. Tämä on kuvattu Myllypuron jäähallissa, siellä on mun luistelukavereit takana. Ja niin kuin näet, he kaikki värjottelee siellä, heillä on kylmä. Tämä oli tavattoman kylmä, hallissa oli kuin pakastin. Ja mä inhosin sitä kylmyyttä. Mä jouduin harjoittelemaan siellä 3 aamuna viikossa ennen koulua. 7-8 oli aamukuviot, jolloin vaan piirrettiin ympyröitä jäähän. Ja sitten illalla oli vapaa-luisteluharjoitukset. 9 kertaa viikossa mä kävin tuossa hallissa harjoittelemassa ja aina mulla oli kylmä.
9 kertaa?
Joo, 9-vuotiaana jo.
Mikä oli se, mikä sai 6-vuotiaan Samin, minä haluan taitoluistella?
TV:ssä oli Euroopan mestaruuskilpailut, joita mä katoin. Näin mä luulen, että se meni. Ja jotain siinä luistelun vapaudessa ja semmoisessa siinä liidossa ja siinä vauhdissa ja niissä piruetiesi hypyssä, siinä jännittävyydessä ja sitten taiteellisuudessa, niin puhutteli mua jo silloin. Ja puhuttelee edelleen, että se, niin kuin se suuri rakkaus sitä lajia kohtaan, joka alkoi 6-vuotiaana, niin nyt tänä päivänä, 47 vuotta myöhemmin, mä tunnen sen niin kuin saman rakkauden edelleen.
Silloin kun menit kouluun, niin samalla aloit taitoluistella käymään treeneissä?
Ei, kun ennen jo. Eli keväällä mä aloitin luistelun ja seuraan syksynä menin kouluun.
No mitä vanhemmat tykkäsivät, että 6-vuotias pikkupoika katsoo televisioa ja saa päähänsä, minä haluan taitoluistella? Oliko se vaan, että sen kun siitä vaan?
No tämä kertoo just paljon mun vanhemmista, että sitä ei edes kyseenalaistettu. Että mun teki mieli alkaa luistella, niin mä sain alkaa luistella. Ja sit mua kiikutettiin äiti ja isä vuoron perään. Se oli valtava investointi paitsi niin kuin rahallisesti, niin uhraus myös heidän ajastaan, että he joutuivat niin kuin kuljettamaan mua yhtenään.
Eli he todellakin uhrautuivat sinulle?
No näin mä sen näen, koska mun vanhemmat on hyvin epäitsekkäitä. Sitten ei koskaan valitettu. Mä en muista, että mun vanhemmat olisi koskaan sanonut, että kun he joutuu mua kuljettamaan, että näin toimittiin.
Sä oot kertonut, että sulla on erilaisia elämänvaiheita ja jokaisessa erävaiheessa on ollut aina joku vanhempi ihminen, joka on sua tuupannut eteenpäin. Ja vanhempien lisäksi sellainen oli sun taitoluisteluvalmentaja. Hän oli ilmeisesti kunnianhimoinen nainen, joka näki tässä pienessä pojassa, että tässä on mahdollisuus. Kerro tästä henkilöstä, minkä tiukka ihminen hän oli.
No siis Pia Saikkonen oli mun taitoluisteluvalmentaja. Hän oli se ensimmäinen valmentaja, jolle mä menin 6-vuotiaana. Ja hän näki heti tavallaan varmaan, että tässä pojassa on jotain erityistä. Ja...
No täällä on niin kuin 70-lukua. Joutuiko kiusaamisen kohteeksi, että harrasti taitoluistelua poikana?
Ei joutunut, ei ollenkaan. Että mulla ei ole jäänyt yhtään sellaista kuvaa, että mun luokkakaverit olisi sitä hämmästellyt. Mutta päinvastoin olihan siinä niin kuin omat haasteensa, että mähän tulin kouluun usein myöhässä ja lähdin sieltä ajoissa. Mä olin kilpailumatkoilla. Mä en saanut uida muiden kanssa, kun oltiin uimahallissa. Mun valmentajan mielessä se kehitti vääriä lihaksia.
Oho.
Mä en saanut hiihtää esimerkiksi talvella. Et mun opettaja, mahtava Markku Tuohisto Kokko, joka opetti mua koko 6 vuotta, tai meitä koko 6 vuotta silloin ala-asteen ajan, niin hän oli niin älykäs, että hän ei koskaan tehnyt siitä mitään suurta ongelmaa, vaan kun muut hiihti, niin mä kävelin latua perässä. Että tämmöistä oli niinku mun elämä silloin, että tavallaan että se vaati niinku tiettyjä ikään kuin uhrauksia. Ja mä muistan, että se oli niin tiukkaa se valmennus jo silloin tosi pienenä, että mun isäni ehdotti sitten mun valmentajalle, että voisiko kerran viikossa olla niinku tämmöinen leikkitunti, että kun oli niin paljon niitä harjoituksia, niin joo, valmentajani sanoi, että koko Suomi nauraa, jos me näin toimitaan. Että se oli niin vakavaa ja tavoitteellista pienestä saakka se luistelu.
Mutta on toi kiinnostavaa, että sä oot ala-asteella antautunut tälle asialle näin täysillä. Sehän kertoo myös, että sulla on ollut kyllä silloin jo jonkunlaista aika vahvaa itsekuria, kun myös kunnianhimoa. Vai tuliko se sen opettajan kautta, vai oliko se, että minä halusin koko ajan paremmaksi? Mistä se tuli tämä kunnianhimo ja itsekuri?
Sen on pakko tulla lapsesta itsestään. Sen täytyy tulla sieltä, tämä mun ajatus, että kukaan ei voi niin kuin toinen tehdä sun puolesta sitä. Että kyllä mä halusin oppia, kun mä kävin sen 9 kertaa viikossa. Että kyllä se niin kuin aika työlästä oli ja työtä oli, mutta mä halusin kehittyä. Sitten sinä kauniina päivänä, kun mä tajusin, että musta ei tule olympiavoittajaa tai maailmanmestaria, ja mä en sitten pystykään maksamaan mun vanhemmille takaisin niitä heidän niin kuin uhrauksiaan, kun mä en pääse niin kuin souhun esiintymään tai näin, niin silloin mä ajattelin, että sit mä lopetan.
Mutta olit useita kertoja Suomen mestaruuskilpailuissa, ja kun vuonna 1984, silloin 13-vuotiaana, voitit Suomen mestaruuden, niin samalla päätit lopettaa. Miksi?
No sen takia, että mä olin huomannut, että mä en kehity sitä tahtia, kun mä haluaisin. Että
itse olit sitä mieltä?
Kyllä, että mun hypyt ei ollut tarpeeksi korkeita. Mun luistelukaveri Oula Jääskeläinen, joka oli vuotta vanhempi, Oula oli paljon vahvempi ja Oula voitti totta kai, mutta aina jos me kilpailtiin ja Oula lähti jo sitten Kanadaan luistelemaan ja mä niin kuin ajattelin, että mikä on mun tulevaisuus, että mä en pysty samanlaisiin hyppyihin, eli mä tuun aina olemaan se kakkonen ja jos musta ei tulekaan maailmanmestaria, mikä oli se tavoite mulla, niin silloin mä en pysty maksamaan mun vanhemmille takaisin niitä uhrauksia, mitä he oli joutunut taloudellisesti tekemään. Ja sitten mä ajattelin, että tämä on niinku turhaa, että mä jatkan lukioon ja en lähde maailmalle. Ja tämä kappale mun elämässä niinku päättyy tähän.
Ja siitä avautui uusi ovi, joka oli itse asiassa alkanut jo vähän aiemmin jo rinnakkain tämän taiteluistelun kanssa. Ja se oli sitten muoti. Eli Sami Syköstä tuli tuolloin ehkä Suomen kuuluisin poika-lapsimalli. Ja sä teitin tämän lapsimallin töitä 11-vuotiaasta 19-vuotiaaksi asti. Ja Tällä teemalla mennään seuraavaan kuvaan, eli kolmanteen kuvaan, jossa siellä on Sami Sykkö, vähän tämmöinen niin kuin nuori James Dean, pystyhiukset vedetty geelillä, aika paljonkin geeliä hiuksissa, nuoren teinin tiukka katse ja tämmöinen amerikkalainen punainen bändänä kaulassa ja farkkurotsi päällä. Kerro, miksi haluaisit ottaa nimenomaan tältä malliajalta tuon kuvan?
No ensinnäkin tämä koko malliura niin tietysti mullisti mun elämän, koska yhtäkkiä mä pystyin itse tienaamaan rahaa ja käymään töissä ja tapaamaan näitä hauskoja muoti-ihmisiä ja valokuvaajia. Ja mä tutustuin niin kuin kaikkiin, jotka silloin teki tällä alalla töitä. Et mä olin näytöksissä, näytöskiertueilla ympäri Suomea. Mun ensimmäinen näytöskiertue oli Stockmannin näytöskiertue. Oho. Ja mä tein paljon telkkarimainoksia ja kaikkea tällaista. Mutta tämän kuvan mä oon valinnut sen takia, että tämän kuvauksen järjesti silloin Anja Korhonen, nykyinen Anja Sollas, joka oli Piretta PTAn suunnittelija. Hän suunnitteli siellä semmoista Biggest-nimistä varhaisteinien mallistoa. Ja Anja otti mut usein Kuopioon näihin kuvauksiin ja sitten näytöksiinkin mua sinne lennätettiin. Meistä tuli hyvät ystävät ja me ollaan edelleen hyvät ystävät. Mä oon hänen tyttärensä Neven kummikin ja ne oli tärkeitä nämä kuvaukset mulle just siellä Kuopiossa ja just Anjan kanssa, koska hän oli niin hauska tyyppi. Ja totta kai toi kuvakin on hieno. Ei mua kuvattu koskaan muuten ton näköisenä ja mä muistan, että mulle värjättiin, laitettiin raitoja tukkaan tuolla Kuopiossa ja sitä vähän leikattiin ja kammattiin ja tämä kuvattiin Kuopion keskustassa Puijon kadulla yhden illan ja alkuyön aikana ja siellä oli kuopiolaisia lapsia ja sitten mä olin ainoa tämmöinen niin kuin helsinkiläinen malli, joka tuli sinne.
Mulla tuli vähän mieleen Grease-musikaali. Se on vähän kuin Grease-musikaalista koko tuo kuva. Siinä on taas amerikkalaista tässä koko kuvassa.
Niin ja siinä on vähän tällainen tuimempi ilme kuin yleensä, mutta se, että mä sain olla lapsimallina, niin se tietysti mahdollisti sen, että alkoi kertyä säästöjä. Ja kun sitten yhtenä kesänä Postipankissa oli kiva nuori kesäharjoittelija Liisa, joka oli tämmöinen juristi ja hän oli siellä sitten sijoituspuolella ja hän sanoi, että joo, että onko mä koskaan miettinyt, että voisi niin kuin vähän sijoittaakin näitä rahoja, kun tänne pankkikirjalle on niitä vähän kertynyt. Ja mä sanoin, että mitä se sijoittaminen on? Hän kertoi, että on tämmöisiä obligaatioita ja debentuureja ja niistä tulee vuosittain tuottoa ja sun kannattaa näihin laittaa. Ja tämän Liisan ansiosta minusta tuli sitten sijoittaja ja sitten 15-vuotiaana niin yhtäkkiä mä huomasin, kun isä luki aamun Hesaria ja sitten siinä oli tämmöisiä niin kuin asuntoilmoituksia. Että Kalliossa oli myynnissä, Aleksis Kivenkadulla oli sellainen asunto ja mä olin säästänyt puolet siitä. Ja mä kysyin isältä, että minkä verran pitää olla niin kuin säästöjä, jotta voi niin kuin saada lainaa ja ostaa asunnon. Ja isä sanoi, että se on varmaan noin 20%. Ja sitten mä sanoin, että mähän olen säästänyt jo ylikin, että pitäisiköhän mun miettiä tämmöistä asuntoa. Ja se on mun ainoa fiksu taloudellinen päätös elämässäni. Mä tein siltä istumalta paperille semmoisen laskelman, että jos mä kysyin isältä, että paljon voi saada vuokraa, ja sitten mä laskin, että jos mä niin kuin otan tämmöisen lainan, niin kuinka, että pystyks mä sen, silloin laina-aika oli vaan 8 vuotta, että pystyks mä sen siinä 8 vuodessa niin kuin maksamaan takaisin, ja lopputulos oli, että kyllä pystyn, ja niin mä marssin sitten sinne Postipankkiin juttelemaan niille mun pankintätien kanssa ja kertomaan tästä mun ideasta, siellä oli siis Annukka ja Tuula, jotka oli tämmöisiä, että he hoiti sit mun asioita aina ja ne oli kauhean kivoja ja ne sanoi, että joo, no he voi puhua pankinjohtajalle. Ja sitten mä marssin seuraavaksi pankinjohtaja Eevalle, oli punainen tukka, joka antoi mulle pankkilaina ja hän antoi vielä tosi edullisen koron, kun hän sanoi, että hänestä on niin kauhean liikuttavaa, että tämmöinen niin kuin 15-vuotias tulee pyytämään pankkilainaa. Ja nyt sitä on niin kuin vaikea ymmärtää, että mitä se oli, mutta mä olin siis just tämän LUT-professuurin kautta niin puhumassa 14-vuotiaille yläasteelaisille Lappeenrannassa äskettäin. Ja nyt mä katoin heitä niin kuin sillä silmällä, että mä oon ollut ton kokon ja niin kuin noin hirveän pieni silloin, että onhan se ollut niin kuin aika ihmeellistä ja liikuttavaa varmasti.
Sä olit lapsi ja otit asuntolainan.
Kyllä, ja sitten mä ehdin just täyttää 16, kun mä löysin sen asunnon, että sitten kun mä ostin sen, niin mä olin jo 16.
Eli Sami Sykkö on ostanut ensimmäinen asuntonsa itselle 16-vuotiaana. Mallin ura, joka alkoi sulle 11-vuotiaana, ja sitten sulle tarjottiin 15-vuotiaana debentuuria erilaisia sijoituskohteita, niin siitähän avautui ikään kuin sun loppuelämän ura, mitä sä edelleenkin jatkat tätä muotia, ja loppujen lopuksi siitä kehittyi myös sun opinnot, opiskelit kauppakorkeakoulussa ekonomiksi, että siinä yhdistyi tämmöisiä asioita silloin, ja tietenkään sä et pystynyt sitä silloin ymmärtämään. Sitten kun sä menit sinne kauppakorkeakouluun Vaasaan, vaikka opiskelit ekonomiksi, niin se muoti iski siinä jo, siinä muodossa, mitä edelleen teet, eli aloit kirjoittamaan siellä Vaasan kauppakorkeakoulun aikana muodista Vaasan City-lehteen.
Kyllä. Ensin mä tein mun ensimmäisen muotijutun Vaasan ylioppilaslehteen ja sitten seuraavan jo sinne paikalliseen City-lehteen, jonka nimi oli Insider.
Mutta miksi ylipäätään kaikista mahdollisuuksista oli vahva tanssiharrastus, sitten olit tavannut mallintyön kautta muotoilijoita ja aadeita ja valokuvaajia ja esiintyjiä teatterimaailman kautta, ja sä kävit ilmastoitu lukion. Että sä päätitkin lähteä tämmöiselle niin kuin kovalle linjalle, että kauppakorkeakoulu, mistä tulee ekonomi, eikä esimerkiksi näyttelijä tai ehkä tanssia tai koreografi tai sisustussuunnittelija. Että mistä sä päätit, että kauppakorkeakouluun ja ekonomiksi tuolloin?
No mä ajattelin silloin niin, että kun mulla ei ollut mitään sellaista palavaa intohimoa johonkin yhteen asiaan, että mä menen semmoiseen kouluun, mistä on hyötyä joka ikisessä asiassa. Että mä ajattelin, että ekonomiopinnoista ei koskaan voi olla haittaa. Ja se oli itse asiassa mun taitoluistelun valmentaja, eli Pia Saikkonen, joka vinkkasi, koska mä soitin hänelle iloisena, kun mä olin saanut oikein hyvää ylioppilastodistuksia ja kerroin tästä. Ja hän oli tietysti tosi ylpeä aina sit näistä vanhoista luistelijoista, ja että ilman muut mä halusin tähän hänelle kertoa. Niin sitten hän kysyi, että no mihin mä menen sitten jatkamaan. Ja mä sanoin, että no mä oon ajatellut semmoista kauppaopiston ulkomaankaupan linjaa, että kun mulla oli nämä ihan hyvät paperit, mä varmaan voisin päästä. Ja hän sanoi, että no miksi et miettisi kauppakorkeaa? Ja siitä tuli se ajatus, että totta kai sitten kuitenkin kauppakorkeaan. Ja se oli tosi hyvä valinta, koska Vaasan yliopistossa oli myös erittäin vahvat kielten laitokset. Ja ihminenhän löytää niin kuin sen oman joukkonsa, menee sitten mihin tahansa. Niin mähän sitten päädyin opiskelemaan sivuaineena englantia ja saksaa. Eli mä oon tämmöinen, voisiko sanoa, kevyt ekonomi, koska mun pääaine oli kansainvälinen markkinointi ja sitten sivuaineet oli nämä kielet. Ja kaikesta siitä, mitä mä silloin opin, on ollut paljon hyötyä tietysti sitten myöhemmässä elämässä. Päätoimittajana vaikka, Gloria-lehdessä. Mä tavallaan aina ajattelin, niin kuin jo ihan nuorena toimittajana mä ajattelin, että otsikko on markkinointia. Että ei se ole turha juttu, sillä myydään se juttu. Että mä tavallaan ajattelen niin kuin usein siis vähän toisella tavalla ehkä kuin jotkut muut, mutta hyvin ne opinnot on mua elämässä auttanut.
Eli kuuntelette Kuusi kuvaa -ohjelmaa, jonka vieraana muotitoimittaja, kommentaattori, mielipidevaikuttaja, nykyään myös työelämäprofessori Sami Sykkö. Ja nämä kuvat löytyvät netistä yle.fi/kuusikuvaa. Ja nyt me lähdetään menemään seuraavaan kuvaan, eli neljänteen kuvaan.
No ennen kuin mennään neljänteen kuvaan, niin haluan vielä sanoa sen, että siitä huolimatta, että lähden opiskelemaan ekonomiksi, niin kyllähän se muoti pysyy koko ajan mukana. Että mä edelleen kierrän ympäri Suomea esiintymässä tilaisuuksissa, missä esitellään muotia tai on muotinäytöksiä, mä juonnan niitä. Että se muoti on niin kuin antanut tosi paljon mun elämää. Että se, minkä aikanaan meidän naapuri Raili Suhonen laittoi alulle vuonna 1981, kun hän kysyi multa, että haluaisinko mä lapsimalliksi, niin mä oon pohjattoman kiitollinen hänelle siitä. Mä en ole selkeä häntä nähnyt, mutta jos hän kuulee tämän, niin mä oon tosi kiitollinen, että hän kysyi ja avasi mulle semmoisen oven, mitä mä en olisi muuten koskaan itse tullut edes ajatelleeksi, koska sillä tiellä ollaan.
Loppujen lopuksi sä olit useamman vuoden ajan Fashion Finlandin liiketoimintajohtaja ja päätoimittaja, että kyllähän tämä teinimallin ura veisyt suomalaisessa muotiorganisaatiossa niin huipulle, kun sen oikeastaan voi mennä.
Joo, ja mä oon tosi iloinen siitä sen takia, että mä mietin jo monta vuotta aiemmin, että olisipa hienoa päästä tekemään jotain suomalaisen muodin eteen muutakin kuin kirjoittamalla. Ja sit tuli tämä mahdollisuus työskennellä liiketoimintajohtajana ja päätoimittajana Fashion Finlandissa. Ja tässä tehtiin niin kuin 4 vuotta sitten suuri muutos. Muotikaupan liitosta tuli tämmöinen, sai uuden nimen ja uuden toimintatavan, että otettiin viestintä ja tiedottaminen niin kuin pääasiaksi. Ja perustettiin tämmöinen verkkouutiskanava ja siitä mä lähdin päätoimittajana. Se on kasvanut valtavan hienosti ja muodin ystävät on saanut uuden tämmöisen suomalaisesta muotikaupasta ja muodista kirjoittavan uutiskanavan. Että tosi iloinen olen siitä, että on saanut siellä tehdä töitä.
Sen verran mä kerron kuulijoille, että me tunnetaan Sami Sykön kautta toisemme 23 vuoden takaa, niin että me satuttiin olemaan samana kesänä kesätoimittajana Nelosen uutisissa. Ja siinä vaiheessa sä olit jo kannustautunut Hesarin toimittaja.
Mutta Nelosen uutisissa tein kyllä ihan kaikkea. Siis ulkomaan uutisista, niin kuin talousuutisiin ja suomalaisen elokuvan menestykseen ja raportoitiin yhdestä ja toisesta silloin sun kanssa sinä kesänä. Ne oli mahtavia kesiä. Joo. Ei ole koko uutisia enää jäljellä, Vesa, me ollaan.
Me ollaan jäljellä edelleen. Still going strong. Ja nyt menemme kuvaan numero 4, joka on ilmeisesti otettu joskus 1990-91 epäilet. Ja siinä Sami Sykkö on nuorena miehenä tarjoilijana, smokki päällä, rusetti kaulassa ja varakkaan näköisiä, ilmeisesti ehkä amerikkalaisia risteilijävieraita tuolla ravintolassa istuu pöydässä. Ja koska matkustaminen kuuluu myös elämääsi yhtä olennaisesti kuin muoti, olet tietysti halunnut ottaa tämän kuvan, kuinka Sami Sykkö tuolloin päädyit tämmöiselle maailmaa kiertävälle huippuristeilijälle tarjoilijaksi.
Ensinnäkin tämä on 8 kannelta laivan keulasta ja se oli mun suosikki työpaikka. Me vaihdettiin joka kuukausi niin kuin baaria, missä me tarjoiltiin. Mä olin siis baaritarjoilija ja mä tykkäsin tästä sen takia, että tästä oli niin uskomattomat näkymät sinne eteenpäin merelle. Että oli semmoisia pareja, jotka oli vaikka laivan keskiosassa, ei ollut ikkunoita ollenkaan tai sitten tämmöisiä isoja show, niin kuin teattereita, mutta tämä oli se, mistä oli ne hienoimmat näkymät ja nämä matkustajat istuivat niin kuin eri tasoilla tavallaan. Että se oli vähän kuin semmoinen auditorio.
Okay.
jossa me sitten tarjoiltiin. No mä päädyin siis tälle risteilijälle sen ansiosta, että mä olin Helsingin kauppatorilla kesätöissä siitä saakka, kun mä olin 15. Ja mä myin turkishattuja ja mä myin poron taljoja ja tämmöistä mun... Mulla oli tämmöinen pomo Viljami, joka mut otti sinne siksi, kun mä puhuin niin montaa kieltä. Ja eli niin kun koulupäivinä mä harjoittelin koulussa kielioppia ja viikonloppuisin mä harjoittelin puhumaan niitä kieliä. Ja silleen mä opin niin kun, ja musta tuli rohkea sitten käyttää näitä kieliä.
Mutta miten tämä tori heitti sitten tuonne risteilijälle?
No yhtenä kaunina päivänä mun asiakkaakseni tuli, kun suurin osa asiakkaista oli tietysti turisteja. Ennen kaikkea saksalaisia ja siihen aikaan oli paljon saksalaisia turisteja ja sitten ruotsalaisia, mutta myös muualta amerikkalaisia. Ja tämä kyseinen ostaja, hän oli kanadalainen, mutta sieltä ranskankieliseltä alueelta, nuori nainen, ja mä muistan, että hän osti multa hatun, kettuhatun ja kettupuuhkan, ja hämmästeli vielä itsekin, että kuinka mä nyt onnistuin nää hänelle myymään, kun hänhän on menossa siis Välimerelle, kun hän on tämmöisen laivan miehistössä. Ja mä kysyin, että mitä se tarkoittaa, että sä oot laivamies? No hän on töissä siellä kaupassa, laivan niin kuin lahjatavarakaupassa, että hän on vapaa kaikki päivät, mutta hän on niin kuin illalla 2 tuntia töissä. Sitten mä ajattelin, että hyvänen aika, että hän pääsee matkustamaan ja hänelle maksetaan siitä ja hän on 2 tuntia illassa töissä. Ja
minä haluan myös.
Kyllä, ja mä sanoin sen hänelle heti ja hän lähetti mulle esitteen, sitten kun hän pääsi sinne laivalle, niin mun kotiosoitteeseen. Ja siitä alkoi se tämän asian pohtiminen ja siinä oli monta mutkaa matkassa, mutta kun mä olin lukemassa Vaasan yliopiston pääsykokeisiin, niin samassa lukusalissa oli mun vanha luistelukaveri, joka seurusteli siihen aikaan tämmöisen hollantilaisen kokin kanssa, joka oli töissä tällä risteilijällä. Ja Kamilla, tämä mun vanha luistelukaveri, sanoi, että kun hänen tämä poikaystävänsä Peter palaa sieltä, niin se tulee tapaa sinua. Ja niin me tavattiin ja Peter näytti kaikki työsopimukset ja kaikki ja sanoi, että tämä on se laiva, mille sinä Sami menet. Kaikki muut on ihan huonoja, mutta täällä on eurooppalainen miehistö. Miehistölle maksetaan kunnon palkkaa ja kohdellaan hyvin. Ja tämä on ylellinen hieno risteilijä, menet sinne. Ja mä haen sinne ja mä olin mennyt Vaasaan 9 viikonlopuksi. Niin kuin viemään mun tavaroita, että kouluvuosi alkaa, kun yhtäkkiä sieltä tuli puhelu sieltä Norjasta, mistä nämä miehistöt puukattiin ja sanottiin, että 2 viikon päästä sun pitäisi nyt olla siellä laivalla.
Mihin sä lensit sitten?
Mä lensin New Yorkiin ja sieltä me lähdettiin risteilemään ylös Yhdysvaltain itärannikkoa aina suurille järville ja Montrealiin ja sitä reittiä ensin 3 kertaa ja sitten Bermudalle ja Karibialle ja Panaman kanavan halki, niin kuin Meksikon sinne länsirannikkoa ylös aina Los Angelesiin. Mutta mun ensimmäinen pestini oli ruokasalissa aputarjoilijan paikka ja se oli ihan mahdotonta. Mä yhdyin tekemään siis aamiaiset, lounaat, tarjoilemaan päivälliset siinä välissä iltapäiväteet välillä. Yöbuffee oli joinain öinä. Mä olin siis koko ajan töissä. Ja mä ajattelin, että hyvän aikaa, että mähän tulin tänne matkustamaan. Että mä en todella tullut tänne, niin kuin, että mä oon koko ajan. Että totta kai tekee töitä siinä ohessa, mutta ei päätyönä, niin tekee töitä. Ja 3 päivän jälkeen mä pyysin sitten, mä tapasin baarien pomon ja kysyin, että voisiko mä saada siirron. Ja todella monen mutkan kautta sitten mä pääsin 1 kuukautta myöhemmin baareihin töihin ja sitten mä olin onnellinen, koska baareissa tehtiin paljon pidempiä päiviä kuin tämä lahjatavarakaupan myyjä, mutta ne oli aina iltatöitä. Mm. Että tavallaan mä olin päivät vapaana samaan aikaan kuin matkustajatkin ja se mun unelmani tästä ilmaisesta matkailusta maailman hienoimmissa satamissa toteutui.
Mutta tämä oli siis huippuristeilijä, eli hyvin varakkaita oli... asiakkaat.
Kyllä, meidän luokitus oli 5 tähteä plus, oho. Eli se oli niin kuin enemmän kuin 5 tähteä.
Siis että deluxe plus.
Kyllä, että siellä todella syötiin hummereita ja tarjoiltiin kaviaaria ja siellä mä opin sen, että mitä todella rikkaat ihmiset, minkälaista kohtelua he arvostaa ja minkälaista palvelua he haluaa. Ja ne oli korvaamattomia oppia, mitä sitten sain mukanani sieltä, kun tulin takaisin Suomeen.
Eli sinusta tuli risteilytarjoilija sillä samalla hetkellä, kun sinulla olisi alkanut opinnot Vaasassa kauppakorkeakoulussa. Vai miten se meni?
Joo, se meni sillä tavalla, että mä onnistuin siis lyhyessä ajassa vuokraamaan mun asunnon mun yhdelle opiskelukaverille. Mä lähdin risteilemään ja seuraavana syksynä mä sitten palasin opiskelemaan Vaasaan.
Mutta sä sanoit, että sä opit tuosta paljon rikkaista ihmistä, kuinka rikkaat ihmiset elää, minkälaisia haaveita, toiveita heillä on. Ja sä oot jostakin myös sanonut, että ihmiset on aika samanlaisia, oli ne rikkaita tai köyhiä. Avaa tätä pikkasen enemmän meille.
Joo. Ensin mä olin oppinut, kun mä olin Uudessa Elosessa teatterissa Linnanmäen myymässä ohjelmalehtiä. Ja siellä kävi kaikki sen ajan suuret julkikset katsomassa niitä esityksiä. Niin mä opin sieltä, että julkikset kappas, että ne on ihan samanlaisia ihmisiä kuin kaikki muutkin. Että jos mä luin heistä lehdistä, niin kuitenkin sitten kun mä tapasin heidät, ne oli ihan samanlaisia. Ja se oli tosi tärkeä oppi niin kuin myöhempään elämään ja toimittajan työhön esimerkiksi. Että on pystynyt kohtaamaan tasavertaisena ihmisiä, kysymään heiltä niitä olennaisia kysymyksiä ilman niin kuin turhaa tämmöistä kunnioitusta tai jännittämistä.
Pelkäämistä.
Niin, mutta sitten kun mä lähdin tuonne risteilijään, niin se oli mun eka kosketus kyllä niin kuin todella varakkaisiin ihmisiin, että ne risteilyhinnat oli varsinkin Sviittikannella, missä oli omat tämmöiset hovimestarit näissä jokaisessa hytissä, niin ne oli tosi kalliita ne risteilyt, mutta siellä mä taas opin sitten sen, että kaikki ihmiset on niin kuin silleenkin samanlaisia, että ne tarpeet ja halut on kaikilla yhteisiä, että nämä rikkaat, niin esimerkiksi kun meillä oli siis matkustajia, jotka saattoi olla 2 kuukautta meidän mukana, niin joka päivä he tuli siihen baariin, missä mä olin tarjoilemassa ja halusi kuulla, että eräs vanhempikin herra, että kun hän ei enää päässyt niin laivasta ulos, niin että mitä me ollaan tehty ja hän tavallaan meidän kautta ja meidän kokemusten kautta niin kuin risteili sit osittain. Aina nämä matkustajat halusi nähdä, kun me oltiin otettu valokuvia ja teetetty niitä siellä laivalla, siellä pystyi teettämään näitä kuvia, ne halusi nähdä niitä ja että semmoinen terve uteliaisuus elämää kohtaan, niin oli heillä ihan samanlainen. Ja se, että ihmiset haluaa, että heitä kohdellaan ystävällisesti riippumatta siitä, onko sitä rahaa vai ei. Ja samanlaisia suruja ja murheita on. Mä muistan, meillä oli tämmöinen valtavan omaisuuden perinnyt keski-ikäinen herra, jonka niin kuin suuri ilonaihe oli se, että hänelle oli annettu meidän miehistöpaita. Ja sitten hän sai aina välillä tulla meidän niin kuin miehistöbaariin miehistön mukana. Että hän koki tämmöistä niin kuin yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Että kun hän matkusti yksin, niin sitten hän oli kuitenkin tämä seuraaja. Ja totta kai sitten miehistö kohteli häntä ihan erityisen hyvin. Ja sitä ihan odotettiin, että hän tulee sinne. Hän myös antoi erinomaiset tipit, mikä saattoi auttaa asiassa.
Nyt kun mietit, että sä oot nykyisin työelämäprofessori, niin sä oot todellakin työelämässä ollut ihan pikkupuolesta lähtien, tehnyt monenlaisia töitä. Onko tämä myös opettanut sulle sen, että minkälaista työtä ei karsteta, minkälaiselle työlle ei syljetä päälle?
Kyllä.
Ihmiset tekee erilaisia tehtäviä elämässä.
Ihan ehdottomasti. Mä ajattelen, ehkä se johtuu myös mun taustasta, että mä tuun tämmöisestä talomies-sivuja perheestä, että mä ajattelen, että jokainen työtehtävä on hirveän arvokas. Että jos ei sitä tehdä, niin sitä ei silloin tule tehdyksi. Et tavallaan, että mä en ollenkaan ajattelin, että ihmiset on eriarvoisia niin kuin työtehtävien perusteella. Sitten voi olla, niin kuin, että on kivoja tyyppejä ja tylsiä tyyppejä, mutta niin kuin se työ ei sinänsä määritä sitä niin kuin ihmisen arvoa millään tavalla. Kun meitä kaikki tarvitaan. Jonkun pitää siivota, jonkun pitää tarjota meille ne hampurilaiset, jonkun pitää siivota ne kahvilan pöydät, jonkun pitää tehdä se kahvi, ja jokainen niistä työtehtävistä on tosi tärkeä ja arvokas tässä yhteiskunnassa.
Avataan tähän vähän kuulijoille, jos ei välttämättä tiedä tätä sun professuuria, eli työelämäprofessuuria, siis Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun ja Lahden muotoiluinstituutin kesken. Mutta mitä tämä sinun postisi pitää sisällään? Mitä tekee Sami Sykkö työelämäprofessorina?
No ensinnäkin, mä oon siis LUT-yliopiston työelämäprofessori ja mä oon siellä kauppakorkean puolella on niin kuin tää mun postini. Sitä on rahoittanut Päijät-Hämeen osuuspankit, eli siinä mielessä se Lahti ja Lahden alue ja LAP-muotoiluinstituutti, joka kuuluu tähän samaan konserniin, niin kuuluu siihen asiaan. Mulle sanottiin heti aluksi, että jokainen työelämäprofessori, kun se muokkautuu se tehtävä sen mukaan, mitä nämä ihmiset on kokenut ja minkälainen elämä heillä on ollut ja mitä taitoja ja verkostoja heillä on. Mutta tietysti se ajatus on se, että he tuo mukanaan, työelämäprofessorit tuo mukanaan jotain semmoista tietoa ja taitoa ja verkostoja, mitä yliopistolla ei muuten ole. Siellä on ollut esimerkiksi mua ennen Nokian entinen pääjohtaja ja tämmöisiä siis bisneselämän huipulta olevia ihmisiä, jotka on ilman muuta varmasti onnistuneet tuomaan semmoista osaamista vaikka johtamisesta, mitä mulle ei voi olla. Mutta mä ajattelin heti aluksi, että että kun mua on tähän pyydetty ja mä ilman muuta tämän tehtävän halusin ottaa vastaan, tämä oli niin suuri kunnia ja yllätys, että mun kaltaista tekijää pyydetään tämmöiseen hommaan, niin mä ajattelin, että mitä mä voin tuoda tähän. Niin on esimerkiksi totta kai mun verkostot, mutta myös vaikka tämä toimittajan työ. Että mähän osaan, siis mä en välttämättä itse omasta kokemuksesta tiedä, mitä on johtaa, mutta mä osaan kysyä johtajilta, millaista johtaminen on. Hmm. Ja sen pohjalta mä kehitin tämmöisen työelämäprofessori Sykön kyselytunnin, joka kerran kuukaudessa opiskelijoiden edessä suuressa salissa mä haastattelin jotain suomalaista yritysjohtajaa, kuten Relove-ketjun perustaja Noora Hautakangasta, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Lahutta-Kaskoa, Suomen pääministeri Sanna Marinia, Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvasta. Eli he tulee sinne ja mä kysyn niin kuin tällaisessa intiimissä haastattelussa siitä, että mitä se johtaminen on, mitä virheitä he on tehnyt, missä he on onnistunut, mitä he on oppinut, miten vastuullisuus näkyy tämän päivän yritysjohtamisessa, miten kuluttajakäyttäytymisen muutos, kaikki nämä teemat, jotka on olennaisia ja tärkeitä tällä hetkellä, niin opiskelijat saa olla paikalla, kuulla suoraan näiltä tekijöiltä, että mitä se johtaminen on, ja sitten esittää kysymyksiä, koska kyllä mä muistan mun yliopistoajasta, parhaiten ne hetket, jolloin meillä kävi just joku yritysmaailman edustaja kertomassa siitä omasta työstä, kun se oli niin konkreettista. Yliopistot on mahtavia teoriassa ja siellä pystytään opettamaan lähes kaikki, mutta sitten ehkä just se näkökulma siihen oikeaan työelämään, niin sitä nämä työelämäprofessorit pystyy tuomaan mukanaan. Ja nyt meikäläinen sitten kutsumalla myös näitä vieraita sinne haastateltavaksi.
Sä oot myös nimennyt itsesi TikTok-professoriksi. Avaa tätä myös niille ihmisille, jotka ei sattumalta tiedä, mitä sä tarkoitat sillä.
No kyllä, TikTok-professori nimenomaan sen takia, että mä mietin silloin, kun mut nimitettiin, että kuinka mä voin saavuttaa tämän nuoren polven, jotka on nyt yläasteilla ja lukioissa ympäri Suomen, että miten mä pystyisin kertomaan heille siitä, jos ei ole vielä kuullut, että on tämmöinen mahtava paikka kuin LUT-yliopisto, jonka slogankin on musta niin hieno, kun se on uteliaiden yliopisto. Että mä oon vihdoin päässyt paikkaan, joka sopii munkin luonteelle, niin uteliaiden yliopisto ja Suomen kansainvälisin yliopisto. Että tämä paikka on olemassa, tervetuloa. Että niinku tämmöistä paikkaa ei ole Suomessa muualla.
Huh! Ja nyt me pääsemme viimeiseen kuvaan, eli viidenteen kuvaan. Ja siinä Sami Sykkö seisoo Tuomiokirkon edessä pitkässä hopeanvärisessä toppatakissa, karvahattu päässä, mustat lasit silmillä ja komeat saappaat jalassa ja uhmaa ja voimaa täynnä. Ja tuo kuva on ilmeisesti otettu ihan joku päivä sitten.
Kyllä, ja se tavallaan muistuttaa mua siitä, että vaikka mä rakastan matkailla ja mä aina kun mahdollista lähden ulkomaille, niin mä myös rakastan tosi paljon tätä Suomea ja tätä Helsinkiä. Ja miten onnekasta on, että mä oon päässyt elämässä sellaiseen pisteeseen, että mä voin asua lähes suurkirkon vieressä. Mun matkallani keskustaan mä kävelen Säätytalon ja Suomen Pankin välistä, Senaatin torin halki, toisella puolella Maallinen valta, kun siellä on valtioneuvoston linna, toisella puolella yliopisto ja sitten siinä kirkko kolmantena tässä yhteydessä. On ollut onnekasta, että on tämmöinen elämä ollut. Ja sitten se vielä, että kuva muistuttaa myös mua siitä, että kun mä olin vaikka nuorena risteilijällä töissä, niin siellä oli paljon semmoisia matkustajia, kun he kysyivät aina, että mistä olet kotoisin, ja mä sanoin, että mä oon Suomesta. Ah, se valkoinen kirkko. Että kun he oli matkustanut niin paljon näillä risteilyillä, niin tämä oli jäänyt niille mieleen, että jokainen kaupunki tarvitsee jonkun maamerkin, jokainen aikakausi tarvitsee jonkun niin kuin suurmiehen tai suurnaisen. Että tavallaan, että pitää olla niitä asioita, joista se maa muistetaan. Ja Suomessa se on tietysti Alvar Aalto, jos puhutaan arkkitehtuurista, Marimekko, jos puhutaan muotoilusta ja muodista ja pukeutumisesta. Ja sitten niin kuin tämä Helsingin upea keskusta, Empire-keskusta, joka on siis aivan ainutlaatuinen koko maailmassa, jossa näkyy nämä venäläiset vaikutteet, ehkäpä hitusen ne ruotsalaisetkin vaikutteet, mutta sitten se on kuitenkin ihan meidän oma versio siitä, että mitä on niin kuin suomalaisuus ja miltä suomalaisuus näyttää. Ja kyllä mä halusin ottaa tämän kuvan myös sen takia tähän mukaan, että tässä tavallaan kiteytyy se, että tämänkin näköinen tyyppi, siis lähes 53-vuotias suomalainen mies hopea takissaan näissä saappaissaan, niin voi pärjätä tässä maailmassa. Että tavallaan, että silloin kun mä olin pikkupoika, niin se miehen kuva on ollut aika kapea. Ja on ajateltu, että mies on tietynlainen. Mutta onneksi on saanut elää tähän saakka ja toivottavasti tästä eteenpäinkin. Mutta että tämä aikakausi on semmoinen, että sallitaan paljon enemmän. Ja että ton näköisestä hopeatakkisesta miehestä on voinut tulla työelämäprofessori. Ja on saanut elää tämmöisen elämän, mitä mä olisin ikinä voinut lapsena haaveilla, enkä kuvitella. Niin onhan se nyt aika moista.
Mutta jos mietit kolmea asiaa, joista olet kirjoittanut paljon, jotka ovat intohimoja, eli muoti, design, sisustus. Mikä näistä on se rakkain?
Ihmiset. Koska kaikkiin näihin liittyy ihmiset. Ihmiset asuu niissä tiloissa, ihmiset niitä suunnittelee, ihmiset suunnittelee ne vaatteet, ihmiset pukee niitä. Et kaikkein eniten tässä maailmassa mua kiinnostaa ihmiset. Ja nämä kaikki kolme osa-aluetta kertoo myös ihmisistä ja ihmisyydestä. Taiteesta, historiasta, kulttuurista, aikakausista, taloudesta, ihan kaikesta. Ei voi tämän jälkeen ajatella kukaan, että nämä olisi pinnallisia asioita, kun ne on mitä vahvimmin niin kuin sidoksissa historiaan, kulttuurin, talouteen, kaikkeen tähän. Totta kai se muoti on sen takia ehkä läheisin, koska se muuttuu koko ajan. Ja kaapissa voi olla aika paljon vaatteita, varsinkin kun on tehnyt, niin kuin minä, että olen ostanut isomman asunnon, että olen saanut sinne isomman kaapin. Että tavallaan, että mä olen esimerkiksi sellainen sisustaja, että sitten kun tämä koti on valmis, niin se on valmis. Mä en muuta niin kuin koko ajan sitä, mutta muoti niin kuin aina menee ensimmäisenä ja kertoo ekana siitä, mihin maailma on menossa ja siksi se on musta niin valtavan kiehtovaa.
Mutta kun sä oot tässä peräänkuluttanut useamman kerran kestävää kehitystä ja ekologis-ekonomista tuotantoa, niin muoti on kuitenkin semmoista aika lyhytsyklistä ja me tuotetaan ihan valtavat määrät vaatteita, että jätekasat ovat hillittömän suuria. Niin miten sä itse tiedostavana ihmisenä sitten pakkaat tämän yhtälön, että muoti on myös epäekologista ja tietenkin, jos mietin Fashion Finlandia, niin sen tietenkin yksi tehtävä on saada lisättyä kulutusta muotitarvikkeita kohtaan, niin miten sä näet esimerkiksi kierrätyksen? Eikö se vähän niin kuin sodi tätä muotiteollisuutta vastaan?
Ei ollenkaan. Että nythän meillä on jo tosi paljon yrityksiä, kuten Relove esimerkiksi, jotka myy uudestaan niitä vaatteita, jotka on ollut jo käytössä. Eli ennen vanhaa puhuttiin kirpputoreista, nyt puhutaan tämmöisistä hienoista myymälöistä, joissa on samalla kahvila- ja ravintolapalvelut. Eli tavallaan sen kierrätetyn vaatteen arvohan on noussut ihan toiseksi viimeisten 10 vuoden aikana, että ne on tosi haluttuja ja himottuja. Ja myös muotialan yritykset, siis valmistajat itse alkaa jo myydä. Et Marimekko myy jo omien käytettyjä vaatteita ja tämä yleistyy koko ajan. Että siinä ei ole mitään pahaa, päinvastoin siinä on vain hyvää ja vain voitettavaa. Että muotiteollisuutta on syytetty tietyistä asioista, mutta tämä sama kritiikki pitää kohdistaa ihan kaikkeen autoteollisuuteen, elektroniikkateollisuuteen, ruokateollisuuteen. Valtava määrä hiilijalanjäljestä syntyy pelkästään yksityisautoilusta, ruoan tähteistä, kaikesta tämmöisestä. Ja vaatetusteollisuus on yksi osa sitä ongelmaa, mutta myös yksi osa sitä ratkaisua. Eli mä näen sen niin, että vaatetusteollisuus joutuu tässäkin kyllä kulkea silleen edellä, että se kritiikki on ollut aika rankkaa ja sen takia kuluttajien asenteet ovat muuttuneet, mikä on hyvä asia. Ja tästä seuraa sitten vielä semmoinen mahtava juttu, että Suomessa kehitetään näitä kierrätyskuituja, uusia puukuituja, meillä on valtavat mahdollisuudet bisneksessä. Tulee koittamaan se päivä ennemmin tai myöhemmin, jolloin periaatteessa kaikki kiertää maapallolla. Ja niistä vanhoista vaatteista nyt jo tehdään Intiassa uutta kuitua ja Tuomas Merikoski Pariisissa Aalto merkkinsä vaatteet suunnittelee osittain jo tämmöisistä kierrätetystä puuvillasta. Plus hän on esimerkiksi luonut kokonaiset mallistot vanhoista varastoissa seisseistä käytetyistä vaatteista. Hmm. Eli muodin suunnittelijat ja muotisuunnittelijat ja vaatesuunnittelijat ovat osa tätä ratkaisua, niin mä näen sen, ja on oltava osa ratkaisua, ei vain osa ongelmaa.
Sami Sykkö, sä oot tehnyt monenlaisia töitä ja sä oot vaikuttanut monilla eri aloilla, tietenkin liittyy näihin, pääsit näihin kolmeen, eli muotoiluun, muotiin, sisustamiseen. Mutta mikä sinulle ihmisenä on elämässä kaikkein tärkeintä?
No ehkä viime vuosina yhä enemmän on alkanut niin kuin ymmärtää sitä, että ei pidä elää menneisyydessä eikä tulevaisuudessa, vaan just nyt. Että me ei voida tietää, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan, jotenka mä ajattelen niin, että pitää nauttia niistä asioista, mistä nauttii, niin nyt. Että ei niin kuin ajattele silleen, että jonain päivänä sitten tai ensi vuonna tai tulevaisuudessa tai eläkkeellä, vaan silleen, että tekee semmoisia asioita, jotka tuottaa mielihyvää niin koko ajan. Että meillä on vain yksi elämä, eletään sitä koko ajan niin kuin halutaan.
Ja tästä mennään tämän ohjelman kliimaksilliseen 6. kuvaan, jota ei ole vielä nähty eikä koettu. Mikä on, Sami Sykkö, sinun 6. kuva?
Se kuva on Pariisin Ritzistä. Huoneesta, jossa minä ja Pipsa Hurmerinta yövytään. Koska tämä on toteutumaton unelma. Mä oon antanut tämän yöpymisen Pipsalle synttärilahjaksi, kun hän täytti 40 vuotta. Mutta kun väliin tuli pandemia ja vuodet, niin se hinta ehti nousta niin korkeaksi, että mulla ei ollut enää varaa viedä Pipsaa sinne. Ja nyt tämä unelma elää ja se on mun 6. kuva, että mä pystyn toteuttamaan mun lupauksen ja samalla yöpymään siellä yhden mun parhaan ja kaikkein läheisimmän ystävän kanssa.